Anna Brigadere, meitene Mirdza. Tā bija ziemas nakts, 1905. gada decembrī. Nespodrā nomākusies debess apvāza pasauli, bez vēja, bez mēness spīduma. Bet priekš dažām dienām uzkritusē sniega kārta pacēla virs sava paklāja meža siluetus un parādīja māju pudurus, kas gulēja sagurušas sevī ierāvušās, kā bēgdamas sala vai kādas baigas nojautas pārņemtas. It labi varēja saredzēt Zemgales lielceļa tumšo jostu, kas izritinājās no necauredzamām apvāršņa ēnām un nozuda pretējā pusē, atkal sakuzdama ar apkārtni. Ne gājēja, ne braucēja. Viss likās šai naktī nozudis, izmisis, vai elpu aizturot, zemē pieplacis. Un tad pēkšņi, kādā vietā, kur ceļš uzreiz nokrita, aizmūžu laikos izrautā upeslējā, kā no zemes izaugušas, pacēlās pretī zirgu galvas, divas pašā priekšā, un aiz tām vēl trīsreiz divas, astoņi jātnieki. Pirmais jātnieku pāris bija ģērbies mednieku uzvalkos, garos stulmu zābakos, ādas biksēs, siltas dārgādas puskažokos un šautenēm plecos. Viņi turējās staltos zirgos, kas augsti nesa savas lepnās galvas. Pārējie jātnieki arī jāja barotus, skaistus zirgus un paši bija bruņoti no galvas līdz kājām. Zem melno jērenīcu korēm zibēja drošas vanagu acis. Tie bija kazaku jātnieki, kas to gadu izpildīja drausmīgus uzdevumus visā Latvijā, un viņu vadoņi šai naktī bija tie divi, kas jāja pa priekšu, jauni kurzemes muižnieki, kas smalki pazina zemi un ļaudis, un bija iestājušies soda ekspedīcijas kalpībā. Kā melns negaisa mākonis jātnieku pulks aizvēlās pa lielceļu, sniegā certošo pakava troksnis ar dobju dunoņu acitās garām skrējamo māju logos un sienās. Bet visur bija tumsa un klusums. Lai arī dzirdēja šo dunoņu uzmanīgas ausis, baigas sirdis pavadīja to ar atvieglotu nopūtu. Paldies Dievam, lai kur un kā, kad tik mūsu durvīm garām. Krustceļos jātnieki apstājās, kumaļiem dižojoties. Apspriedās īsu brīdi, tad nogriezās pret vakariem un drīz pazuda no lielceļa sniegotā lauku ceļā, kas veda tieši uz Lielauriem. Lielauri bija staltākās mājas, viņu īpašnieks ar gaišāko galvu šai Zemgales pagastā. Ne tik vien lauksaimniecība tur bija tādā turībā un kārtībā, kas sniedzās tālu pāri vidusmēram, bet Ancis Lielauris bija arī sava apvidus izcilus sabiedrisks darbinieks, kas par kopēju lietu varēja strādāt ar tādu aizrautību, it kā tā būtu viņa personīgā. Jau vairākus gadus tas prāvojās ar muižas īpašnieku, kas pārdodot par dzimtu sava pagasta zemnieku mājas, bija tīšu prātu ielaidis tādu paragrāfu kontraktos, kas saimniekus saistīja ar tīri mūžīgiem pienākumiem un nekad nesamaksājamiem parādiem muižai. Lielauris prasīja pārveidot šo paragrāfu un dotam taisnīgu un nepārprotamu iztulkojumu. Par to viņš nu muižas acīs skaitījās par dumpinieku un revolucionāru. Kad jātnieku pulks vairs nebija tālu no Lielauriem, abi jaunekļi, kas to vadīja, izņēma melnas pusmaskas un aizlika tās sejai priekšā. Tad tie iespieda zirgiem piešus sānos un auļiem ieskrēja sēts vidū. Satraukta, sirdī aukaini selecoties, Lielauru saimniece uzrāvās sēdus. Viņa nebija vēl aizmigusi, jo katru brīdi gaidīja pārbraucam saimnieku, kas bija jau no rīta prom pagastnamā, jo bija arī pagast vecākais, un no turienes neatliekamās darīšanās tam bija jābūt tuvākā apriņķa pilsētā, tā ka to varēja sagaidīt mājās tikai ap pusnakti, bet nu jau tai sen šķita laiks pāri, un ar katru brīdi prāts nemierīgāks, tā ka tā jau bija uztvērusi pašu pirmo pakavu dipoņas uzausu, klusajā naktī, un raugošām bažām klausījusies, tuvojamies šo svešādo troksni. Viņa piesita pie sienas, Otrā istabā gulēja vecākais dēls. Valdi, Valdi, vai tu dzirdi?
Jā, es dzirdu.
Kas tur varētu būt?
Kazaki.
Vai dieviņ? Mierīgi, māt, mierīgi. Tas neko nelīdz, ka mēs kliedzam. Modini ļaudis dēls. Visi jau ir augšā. Ak, Dievs, kur tagad tēvs? Dieva laime, ka viņa nav mājā. Bet viņš var pārbraukt kuru katru brīdi. Cerēsim, ka ne. Es iešu attaisīt durvis. Steidzies, dēls, steidzies! Mazākais brālis Tālis izlēca vienā kraklā no gultas. Valdi, Valdi, nē! Viņi tevi nošaus! Tāpat no gultiņas izlien 9 gadus vecā Mirdze. Briesmīgi, sveši vīri, man bail, kur paliek tētis? Esiet mierīgi, bērni, nevaidiet un nekliedziet. Ģērbieties, tūlīt ģērbieties. Atdariet! Laukā sauca jau pa otru lāgu krievu valodā. Šauteņu rezgalis iekrita verandas durvīs, tā ka logu stikli visā ēkā nostrinkšķēja. Bet ēka bija stalta, celta pēc jaunlaiku prasībām un tikko pērnvasar nobeigta. Pie dzīvojamās mājas Lielauris bija ķēries vispēdīgi, kad jau visas citas saimniecības ēkas bija savestas vislabākā kārtībā. Kas tu esi, puisis? Barga balss latviešu valodā sauca tam pretī. Jā, atbildēja Valdis, kā zem kāda laba gara pēkšņas iedvesmas. Kur saimnieks?
Nav mājās.
Melo! Skatieties paši! Valdis mierīgi teica, nostādamies malā no durvīm. Sveši tomēr iekšā negāja. Likās šaubāmies. Kas par iemeslu arī puisim nesacīt visu taisnību? Kur viņš ir? Jautāja tas pats. Valdis teica, ka saimnieks papriekš braucis uz pagastmāju, pēc tam uz pilsētu. Aha, pagast vecākais! Īsi iesmējās otrs maskotais. Nu, ar to amatu ir beigas! Labi, teica pirmais, neuzkavēsimies velti. Kur tavs saimnieks arī būtu, mēs tam apgaismosim ceļu. Viņš atgriezās sēcvidū pie kazakiem, kas tur stāvēja pulciņā. Gar dārza sētu piesieties zirgi mīņājās, bubināja un kašāja nemierīgi sasalušo zemi. Elpu aizturējis Valdis klausījās, ko jaunais muižnieks pavēl kazakiem. Māte stāvēja dēlam aiz muguras, tumšajā paspārnes ēnā. Valdi, Valdi, ko viņi darīs? Paigās nojautās tā čukstēja dēlam. Dedzinās mājas, Valdis izgrūda dobi, zobi tam klabēja. Vai ir kāds, kas grib izvest lopus no kūtīm? Pēc būs par vēlu, sauca no sēcvidus. Valdis steidzās uz laideriem, viņam pa pēdām turējās mazie brāļi. No otra istabas gala izskrēja puiši, pogādami ciet steigā uzrautos drēbju gabalus. Kazaki bija uzplēsuši malkas pieejumas. No turienes tie nesa malku, tāsis, žagarus, sveķainas celmu šķilas un krāva sārtus visos ēku stūros. Kamēr Valdis rīkoja puišus, pats skriedams no vienas aizgaldes pie otras un raisīdams vaļā lopu saites, viņš nepadevās uztraukumam, bet apsvēra un pārlika. Ja dedzinātāji drīz aizjātu un ātrumā izdotos izārdīt sārtus, varētu vēl ko glābt. Vēja nebija. Glābt, glābt, tas tagad stāvēja vistuvāk. Saimniece meklēja meitas, bet tās bija aiz bailēm noslēpušās. Mirdze tecēja tai līdzi. Māte paķēra siltu vamzīti, uzlika bērnam, apsēja lakateņu un skubināja. Skrēj, Mirdziņ, skrēj, es pati iešu uz laideriem palīgā. Barokļus nevarēs izdzīt, bullis neies bez manis. Kur lai es skrēju? Lopi tūlīti atdzen prom uz kaimiņiem, citādi tie izbiedēti lauzīsies kūtīs atpakaļ. Skrēj, bērns, skrēj, palīdzi! Bet tētis, kur ir tētis? Mirdziņa tik par to vien domāja. Tētis tagad nedrīkst rādīties. Lūdz Dievu, lai viņš negadās slepkavām ceļā, kad arī viss sadag, kad tik tētis paliek dzīvs. Kad tik tētis dzīvs, drebošām lūpām atbalsoja Mirdze. No kazakiem viena daļa bija norīkota pie sārtu kraušanas, bet citi izsita klētīm durvis un ar štikiem atlauza šķirstus un tīnes,
Izsvaidīja drēbes un lakatus, raibas, skaistas zīda drānas, sabāza azotēs. Šķirstos atplēsa slepanus nodalījumus un atvilknes. Tādai darbībai jau viņiem bija piedzīvojumi. Tādās slepanās vietās glabājās nauda un dārglietas, par ko tās lai paliek par pelniem un izkūst liesmās, un viņi nebija maldījušies. Lielauros varēja vilkt bagātu lomu. Gredzeni pulksteņi ar garām zelta ķēdēm, mantojumi no senākām paudzēm, sudraba karotes, zelta un sudraba nauda, kas bija rūpīgi krāta spiedošām vajadzībām, pazuda svešo laupītāju ķešās un azotēs. Viena šķirta plauktā glabājās pāri pudeles vīna un citu smalkāku dzērienu. Tās uz vietas atkorķēja un dzēra, ko neizdzēra, noglabāja līdzņemšanai. Neviens tos netraucēja. Abi vadoņi tik bija ceļa rādītāji, bet ne kaut kādas disciplīnas uzturētāji. Kur ar pavēli bija atļauts dedzināt, tur jau dedzinātāju laupīšanai un izlaidībai vairs tālākas pavēles nevajadzēja. Mājinieki no tā, kas notika klētīs, nekā neredzēja. Visi bija kūtīs, lai glābtu dzīvo inventāru, jo sārtu kaudzes visos četros laidara stūros auga ar katru brīdi. Abi maskotie vadoņi nekur nepielika roku, bet staigāja nepacietīgi krustu šķērsu pa pagalmu, gaidīdami, kad izvedīs kustoņus un tie varēs dot signālu pielikt uguni. Lopus izvest nebija tik viegli. Pēkšņi uzmodināti no miega neparastā nakts laikā ziemas vidū, kustoņi vislielākā mērā bija izbiedēti un uztraukti. Rāvās, mauroja, izvestās govis nemierīgi skraidīja, nikni badījās, lauzās atpakaļ. Cik ātri vien iespējams tās vajadzēja dzīt prom no mājas, lai varētu saturēt pulciņā. Skrej, mirdziņ, skrej, palīdzi, griez lopus vienkopu, dzen uz kaimiņu pusi, tā viens aiz otra mirdzē nāca saucieni un aizrādījumi. Palīdzēt viņai neviens nevarēja, jo lielauru kūtis bija īstie laidari ar lielu plašumu. Lielu ganāmpulku māju vietu un bija jādomā, kā neviens nepaliek par upuri postošām liesmām. Pie tam arī katrs rīkojās uz savu iniciatīvu, jo tādā steigā nebija iespējams saskaņoties darbībā. Puiši bija izvaduši zirgus. Viens ar trim labākiem bija aizlekšojis uz kaimiņiem, otrs ar pārējiem uz tuvāko birzi, kur to sasēja pie kokiem. Tā nu viņi bija prom. Bet pūles par sīko lopu un barokļu izvešanu uz glābšanu palika mātei un Valdim ar mazajiem brāļiem. Barokļi tipinādem uz savām īsajām, no staigāšanas atradušajām kājām, negribēja ne no vietas. Tie likās garšļaukus gar zemi, urkšķēja un kvieca tik stipri, ka ausis krita ciet, un tikai pusvilkšus tie bija dabūnami prom no vietas, kur tiem draudēja droša nāve. Pāri simts soļu no mājām mirdzē izdevās kaut cik sadzīt kopā un apvaldīt lielo lopu pulku. Tagad tas gan vairs nedzinās atpakaļ, bet saceltām galvām saostīja gaisu, rāvās maurodams uz priekšu, ko tagad iesākt mirdze nezināja. Bet nu jau arī izskrēja palīgā. Lielauru meitas un sievas pārvarējušas bailes, tas skrēja, slapstīdamās un mezdamas līkumu ap mājām. Bet tikko tās bija sasniegušas lopus, viens acu mirklis tās sastindzināja uz vietas. Aš uzliesmojums kā zibens pārskrēja pelēkajām nakts debesīm. Nodzise. Vai die, sievietes kunkstēja lakatos ierautām mutēm, bet nesamanīja vēl, ko tas viss nozīmē un kas īsti notika. Mirdze arī ieraudzīja to pēkšņo gaišumu, kurā tās savādi uzlaistījās ēkas un sevišķi jaunā dzīvojamā māja ar skaisto stikla verandu. Nu dedzinās. Viņai izšāvās caur galvu. Bet tad nodzisa. Kas tas bija? Sveķains deglis ar pretroleju aplieta malkas pagale? Varbūt sērkociņš iekrita ēveļs skaidās, ko vakar bija sarausis kaudzītē darbu nobeidzis amatnieks. Tad nekas nebūs. Viss paliks kā bijis un būs labi. Ai, to varēja ticēt tikai vienu acu mirkli. No jauna sacēlās bailēs bērna sirds. Briesmas garām nepaies. Valdis taču bija skaidri pateicis. dedzinās mājas. Un ar otru domu tā jau bija atkal pie tēva, nemitīgi tā atkārtodama mātes vārdus, lai viss sadag, kad tik tēvs paliek dzīvs. Bet kā, kādā veidā tas varēja notikt? Taču tikai tad, kad viņu nesatika šie svešie, briesmīgie vīri, kad viņš nepārbrauca, kamēr tie vēl plosījās lielauros. Bet kad tie satika tēvu ceļā, kā tad, kad tie būs beiguši savus posta darbus, viņi jāsprom, un ja nu tēvs tad gadās tiem pretī? Vai, bet kur bija ceļš, lai arī kā piespiedās to nevarēja saredzēt, un nu tak viņam vajadzēja būt, bija jau tik tālu skriets, vai viņa būtu nomaldījusies? Tumša strīpa priekšā, pie apvāršņa, tam vajadzēja būt mežam, tad bija pareizi, bet kad paskatījās pa kreisi, tad arī tajā virzienā bija tāda pat tumša strīpa. Nu viņa nezināja, nakti viss izskatījās citādi. Tad aiz muguras uzausa gaišums, ātri pieauga, tad gaišuma izstarojumā viņa nu labi saredzēja melnot seļa stigu, vēl bija ko skriet, tikai uz priekšu. Atpakaļ neskatīties, viņa jau zināja, kas tas par gaišumu. Tur viņai priekšā, pār pelēkajām debesīm, tas sāka mest sarkanu blāzmu, bet atpakaļ neskatīties. Ja skatīsies atpakaļ, nokritīs pie zemes un nevarēs vairs piecelties. Nu viņa bija uz lielceļa, viņai vajadzēja to pazīt, jo vairākas reizes tā bija braukusi kopā ar vecākiem, bet tagad tas bija tik savāds un neticams. Sveša pasaule, netālu no ceļa gulēja kādas mājas, kurām tā zināja vārdu, bet tagad meitene šaubījās, vai tās ir tās pašas, tik baigas tās gulēja nakts klusumā, pašas kā aizturētu elpu, kurā ne suņa rējiena nedzirdēja. Uz priekšu, tēvs tak brauca, tēvu vajadzēja satikt. Pie tam meitenei ne acu mirkli neizgāja no prāta, kas notiek tai vietā, no kurienes baigais gaišums auda padebešos šo svešādo atblāzmi. Tas viņai rādīja ceļu, kas notiek mājās, viņai likās, ka tā visu laiku dzird govju mājienus un kustoņu, ņudzoņu, saucienus un balsis. Tur skrēja un rīkoja māte un Valdis, pastarpām sauca mazie brāļi. Ai, kas visiem palīdzēs, visu atminēs. Kad tik nu neaizmirstu atraisīt suņus, kad tik mazais tālis izglābtu savus baložu būrus, o, to viņš izdarīs gan, tad atkal sevi mierināja. Līdz pēdīgam katrs skries, visu dzīvo izglābs. Tikai tēvs, piepeši meitene palika stāvot aizcirtušos elpu. Ieklausījās, vai tur jau nejāja, tālu daudzu pakavu dipoņi. Nē, laikam tikai tā ausīs. Tomēr tā bija, it kā kaut kur aiz muguras stampātu zemi un troksnis tur pat zemē iegrimtu. Tad atkal tā nedzirdēja, bet neilgi, un tad jau stampāja stiprāk. Nebija šaubu, tie viņi, pastrādājuši lielauros savu darbu, tie nu jāja prom. Bet nu arī lielceļš vairs nebija tukšs, kā tur uzreiz no lejas bija iztinies tāds muskulis, augdams auga, likās, arī auļoja ar lielu ātrumu tuvāk. Jā, tā bija tēva jaunā izbraucamā kumeļa vairoga galva. Tēt, mirdze sauca un māja jau pa gabalu, laizdamās kā ar spārniem. Ar vienu rāvienu lielauris apturēja pajūgu, uz lielceļa nakts vidū viņa meitene, un uguns atblāzma debesīs lielauru virzienā. Tas nenozīmēja labu. Kas bija noticis? Mirdze! Bērns! Viņi jāj, viņiem gan vēl gabals apkārt, bet viņi drīz būs klāt, tēt. Meitene ielēca kamanās. Lielauris sarāva grožus sāņus. Kumeļš neparasta pātagas cirtiena satraukts, laidās kā nevaldāms sniegotā laukā. Lauks bija kails. Smilšainā sausā zemē pat grāvju nebija. Tikai vienā vietā, netāļu lielceļam, puduris kadiķu krūmu, pie tiem samesta akmeņu kaudze. Turp uz labu laimi. Bija pats pēdējais laiks. Lielceļa līkumā ievēlās kā mākonis jātnieku pulks. Guļus, mirdziņ, guļus, Lielauris vēlēja bērnam. Pats izkāpa saglauda vairoga galvu, spieda to pie vaiga. Vairoks sacēla ausis. Pakavu dipoņa. Klusu, vairo, klusu, manu bērīt. Kā tagad pasargāt, lai zirgs neiezviedzas un tos nenodod? Tas bija vissvarīgākais. Kad nu būtu maize, Lielauris klusu teica. Tēt, man ir maize, priecīgi atčukstēja mirdziņa. Viņa atcerējās, ka mētelīša ķešā, tai rieciens, ko pirmīt iedevusi māte labināt lopus, ja tie negribēja klausīt. Lielauris paņēma maizi, sadrupināja to pa sava mēteļa un arī uzvalka ķešām. Tad noņēma zirgam iemauktus, un nu tas sāka ošņādams un bubinādams ar savām mīkstajām lūpām nomeklēt saimnieka rokas un apģērbu, gan aiz kakla, gan azotē, un pēdīgi ķešās bāzdams savu mīksto purnu. Šī rotaļa bija vēl ieradums no maza kumeļa dienām, un vairoks varēja ar to tā aizrauties katreiz, ka ne redzēja, ko vairs nedzirdēja. Jātnieki tagad bija taisnā līnijā uz lielceļa. Viņu zirgi kaut ko saoda. Salēcās pēkšņi, mīņājās, griezās dancodami, zviedza. Jātnieki apstājās. Kas tur? Sauca no lielceļa latviešu valodā. Un vēlreiz, kas tur? Lielauris pazina šo balsi. Tā bija no mūžas. Viņš visu saprata. Klusu, manu bērīt, klusu. Šaujiet, tā pati balss komandēja krievu valodā. Vairāki šāvieni krita. Dažas lodes svilpa pāri, dažas nokrita netālu. Viena, spindzēdama kā bite, ieurbās kamanu ilksīs. Vairoks salēcās. Nebija vairs apklusināms. Spalgi iekrācās satrauktās šausmās. Šaujiet, atkal pavēloši sauca no ceļa. Lielauris gaidīja, kas bija nenovēršams, lai nāk. Bet piepeši seši jātnieki atdalījās un auļoja prom. Pakavi aizdima, tie bija kazaki. Viņi diezgan bija laupījuši un zēruši. Šonakt tie vairs negribēja. Palika vēl divi uz ceļa. Ek, šo velnu dēļ es tak neiešu riskēt ar savu ādu, viens no tiem teica vācu valodā. Tad abi sagrieza zirgus un laida citiem aizjājējiem pakaļ. Palaidis zirgu, cik vien jauda skriet, Lielauris ceturdaļ stundu vēlāk iebrauca savu māju pagalmā. Staltā dzīvojamā ēka dega pilnās liesmās, un tur nekas vairs nebija glābjams. No laideriem, kur uguns bija pielikta visvēlāk, tikko aizgājuši dedzinātāji bija norauti un izārdīti jau degošie sārti, atplēsti aizgridušie paspārņu gali, ko jau bija paguvušas aplaizīt uguns mēles, locīdamās steikšus augšup gar mūra sienām. Ja nesacēlās vējš, kura šai naktī tik pat kā nejuta, laidars varēja cerēt izglābt. Lielākas bažas radīja klētis. To viens gals bija no koka, jumtiem šindeļu sagums. Koka gals jau dega. Valdis stāvēja uz jumta vienā kraklā, nokvēpis līdz nepazīšanai, un lēja augšup traucošās liesmās vienu pēc otra ūdens spaiņus, ko tam sniedza garā pīnē lejā pa redeļu kāpnēm, un no tur līdz akai stāvošie paša māju un palīgā astēgušies kaimiņu ļaudis. Pie akas tāpat izkraklējušies nemitīgi pumpēja divi vīri, spaiņi gāja pilni prom, tukši atpakaļ no rokas rokā, neviens neizkustējās no savas vietas, lai neizjauktu darba pīni. Citas ēkas nebija apdraudētas. Lielais labības šķūnis, kas vēl līdz jumtam bija pilns ar vasarāju un sēklas āboliņu, stāvēja nostāk, pusceļā uz kaimiņu robežu, un tā par to varēja arī šaubīties, vai tas ir Lielauru. Ap mazākām ēkām bija gan sakrauti sārti, bet vai nu kazaki tās, apskurbuši no izdzertajām pudelēm, bija aizmirsuši aizdedzināt, vai arī tas bija noticis tik pavirši, ka uguns nebija paspējusi iekvēloties. Kad Lielauru saimniece redzēja iebraucam pagalmā vīru, viņas satricinājums uzreiz izlauzās ar neaturuma spēka šalti, ar raudām un elsām tā skrēja tam pretī. Dzīvs! Dzīvs! Visu laiku viņai tas bija bijis prātā, ka vīru būs nošāvuši kazaki. Dzīvs! Jā! teica Lielauris aiz satricinājuma slāpētā balsī, bet es gulētu tagad laukā uz sniega, ja nebūtu bijusi Mirdza. Mirdza? Platā acī māte skatījās pēc bērna mēģinādama saprast, kā tas viss bija noticis, bet Mirdza bija jau prom ar tāli skatīties, kur tas paglābis savus baložus. Kas nu būs? Kas būs? Lielauru māte teica ar vienvēl aumaļām plūstošām asarām. Mums nav vairs pajumta virs galvas. Tā viņi mūs salauž. Nē, māte, Lielauris atteica stipri. Ar to spēku, ko mēs šonakt esam ieguvuši, mūs nekas vairs nevar salauzt. Beigas.